Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នកនាង កញ្ញា ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី 20 ខែ មិថុនា ឆ្នាំ 2023 នេះខ្ញុំពុយរិស័យនិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសាយម៉ូនីសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់បណ្ដារដ្ឋមន្ត្រីសហភាពអឺរ៉ុបពិចារណាលើផែនការផ្គត់ផ្គង់គ្រាប់រំសេវដល់អ៊ុយក្រែនលោកស៊ីទៅទីក្រុងមូស្គូចរចាជាមួយលោកពូទីនធនាគារ USB ប្រកាសទិញធនាគារ Credit Suisse ដើម្បីធ្វើឲ្យទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុមានស្ថិរភាព
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសត្វផ្សោតឈ្មោលមួយដែលងាប់ក្នុងឆ្នាំ2023នេះនាំឲ្យអាជ្ញាធរត្រូវបង្កើនការការពារអ្នកវិភាគថាការពង្រឹងអំណាចរបស់លោក Xi Jinping ស្មើនឹងការគៀបសង្កត់នៅចិននិងចំនួននៅបរទេសបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងមានកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកឥតសុខឿននាយកផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាអំពីស្ថានភាពសារព័ត៌មានក្នុងអំឡុងពេលបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2023លោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោក Simon Lee សូមជើញលោក
បាទសូមអរគុណលោកប៉ុញរិស័យរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងរដ្ឋមន្ត្រីការពាជាតិនៃបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបនឹងជួបប្រជុំគ្នានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុចសែលប្រទេសបែលហ្ស៊ិកនៅពេលដែលពួកគេធ្វើការដើម្បីសម្រេចជាចុងក្រោយនៅផែនការពហុផ្នែកមួយដើម្បីផ្គត់ផ្គង់គ្រាប់រំសេវដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងបំពេញឡើងវិញនៅស្តុកគ្រាប់រំសេវរបស់ខ្លួនសំណើផែនការដែលមានទឹកប្រាក់2000លានដុល្លារនេះក៏រួមបញ្ចូលផងដែរនៅកិច្ចការដើម្បីបង្កើនផលិតកម្មគ្រាប់រំសេវរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននូវការផ្គត់ផ្គង់រយៈពេលវែងកន្លងមកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនបានសង្កត់ធ្ងន់អំពីតម្រូវការនៃជំនួយគ្រាប់រំសេវបន្ថែមទៀតពីដៃគូប្រចាំប្រទេសនៅពេលដែលអ៊ុយក្រែនតតាំងជាមួយនឹងការឈ្លានពានពេញទំហឹងរបស់រុស្ស៊ីដែលបានចាប់ផ្ដើមកាលពីជាង1ឆ្នាំមុននេះប្រធានគោលនយោបាយការបរទេសរបស់សហភាពអឺរ៉ុបគឺលោក Joseph Borrell បានលើកទឹកចិត្តប្រទេសជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបឲ្យយល់ព្រមតាមសំណើផែនការនេះដោយលោកបាននិយាយថាអ៊ុយក្រែនចង់ឲ្យមានការបញ្ជូនគ្រាប់រំសេវធំបន្ថែមទៀតដល់ខ្លួនឲ្យបានឆាប់ប្រធានាធិបតីចិនលោក Xi Jinping បានទៅដល់ទីក្រុងមូស្គូហើយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះសម្រាប់ទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋរយៈពេល3ថ្ងៃដើម្បីជួបជាមួយមេដឹកនាំរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ដោយមានសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែននិងសំណើសន្តិភាពរបស់ចិនស្ថិតនៅក្នុងរបៀបវារៈផងដែរកាលពីខែមុនប្រទេសចិនបានអួតអំពីផែនការ12ចំណុចរបស់ខ្លួនដើម្បីបញ្ចប់ចំនួនរបស់រុស្ស៊ីដែលបានបង្កឡើងកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកស៊ីបានសរសេរអត្ថបទមួយនៅក្នុងកាសែត Rossiya Gazeta ដែលជាកាសែតចេញផ្សាយប្រចាំថ្ងៃដោយរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីថាសំណើរបស់ចិនតំណាងឲ្យសាមគ្គីភាពច្រើនបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបាននៃទស្សនៈរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិនេះបើយោងតាមការបកប្រែជាភាសាអង់គ្លេសនៃអត្ថបទដែលផ្សព្វផ្សាយដោយស្ថានបេសកកម្មចិនប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិលោកស៊ីបាននិយាយថាឯកសារនេះគឺជាកត្តាស្ថាបនាក្នុងការធ្វើឲ្យមានលំនឹងក្នុងកលតិសៈនៃវិបត្តិនេះនិងជំរុញឲ្យមានដំណោះស្រាយនយោបាយលោកថាបញ្ហាស្មុគស្មាញគ្មានដំណោះស្រាយសាមញ្ញទេកាសែត People's Daily ដែលជាកាសែតរបស់គណៈមជ្ឈិមបក្សកុម្មុយនីសចិនលោកពូទីនបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាយើងសូមដឹងគុណចំពោះជំហរកណ្ដាលតាក់ទងនឹងព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងនៅអ៊ុយក្រែនចំពោះការយល់ពីសពសាវតានិងបបផែតពិតនេះបើយោងតាមកាសែត The Associated Press លោកពូទីនបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាយើងសូមស្វាគមន៍ឆន្ទៈរបស់ចិនក្នុងការដើរតួនាទីស្ថាបនាក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិនេះអ្នកនាំពាក្យរបស់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីលោកមីតរីពេស្កូវបាននិយាយថាមេដឹកនាំទាំងពីរ ជួបគ្នាមួយទល់នឹងមួយក្រៅផ្លូវការនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយជំនួបធំនឹងទូលំទូលាយជាងនេះនឹងធ្វើនៅថ្ងៃអង្គារស្អែកដំណើរទស្សនកិច្ចនៅមូស្គូរបស់លោកស៊ីគឺជាសញ្ញាថ្មីចុងក្រោយនៃមហិច្ឆតាការទូតដែលកាន់តែកើនឡើងរបស់មេដឹកនាំចិនក្រោយពីបានប្រកាសកាលពីសប្តាហ៍មុនអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងដែលចិនជាអ្នកសម្របសម្រួលដែលអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបង្កើតឡើងវិញនូវទំនាក់ទំនងការទូតរបស់ពួកគេក្រោយពីមានភាពប្រទុះសារាយអស់រយៈពេល7ឆ្នាំកន្លងមកធនាគារ UBS ដែលជាធនាគារធំជាងគេបង្អស់របស់ Swiss គ្រោងនឹងទិញធនាគារ Credit Suisse ដែលជាធនាគារធំជាងគេទី2របស់ Swiss និងជាដៃគូប្រជែងរបស់ខ្លួនក្នុងទឹកប្រាក់ 3.25 លានដុល្លារដើម្បីដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីមានការពិភាក្សាកាលពីចុងសប្តាហ៍ក្នុងគោលបំណងបង្ការកុំឲ្យមានវិបត្តិធនាគារអន្តរជាតិធំជាងនេះកើតឡើងប៉ុន្តែភាគហ៊ុននៅអាស៊ីបានធ្លាក់ចុះនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយសារតែការបារម្ភអំពីរឿងនេះកិច្ចព្រមព្រៀងទិញធនាគារនេះគឺសំខាន់ដើម្បីបង្ការកុំឲ្យមានភាពចលាចលសេដ្ឋកិច្ចរីករាលដាលនៅទូទាំងប្រទេសស្វីសនិងធ្លាយចេញទៅក្រៅប្រទេសនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់រដ្ឋាភិបាលស្វីសវិធានការនេះត្រូវបានស្វាគមន៍នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអាឡឺម៉ង់និងចក្រភពអង់គ្លេសថាជាវិធានការមួយដែលនឹងគាំទ្រស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុបន្ទាប់ពីមានភាពចលាចលរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ក្រោយពីធនាគារ2របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានដួលរលំកន្លងមកការទិញធនាគារ Credit Suisse នេះត្រូវបានប្រកាសនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតបន្ទាប់ពីមានការពិភាក្សាគ្នានៅឯក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុស្វីសនៅទីក្រុងប៊ឺនមកនិងនៅពេលដែលទីផ្សារភិហ៊ុនចិត្តបើកដំណើរការនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះអ្នកដែលមានវត្តមាននៅក្នុងសន្និសីទកាសែតនោះគឺប្រធានាធិបតីស្វីសលោក Alain Berset ប្រធានធនាគារ UBS លោក Carl Kenher និងប្រធានធនាគារ Credit Suisse លោក Axel Lehmann រួមជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុស្វីសនិងប្រធានធនាគារស្វីសនិងនាយកតករហិរញ្ញវត្ថុផងដែរប្រទេសស្វីសមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះដោយសារតែភាពលេចធ្លោនៃធនាគាររបស់ខ្លួនលោក Berset បាននិយាយថាការទិញធនាគារ Credit Suisse នេះគឺជាដំណោះស្រាយល្អបំផុតសម្រាប់ការស្ដារទំនុកចិត្តឡើងវិញដែលកំពុងធ្លាក់នៅក្នុងទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុក្នុងពេលថ្មីៗនេះលោក Berset បានបន្ថែមថាប្រសិនបើធនាគារ Credit Suisse ដួលរលំវានឹងមានផលវិបាកដែលមិនអាចគណនាបានសម្រាប់ប្រទេសនិងសម្រាប់ស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិការបង្ក្រាបរបស់ប៉ូលីសនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានបាននាំឲ្យមានការចាប់ខ្លួនពួកអ្នកគាំទ្រអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីមរ៉ាន ខាន់ជាង300នាក់ចំពោះការចោទប្រកាន់ថាពួកគេបានតាក់ទិននៅក្នុងការប៉ះទង្គិចកាលពីពេលថ្មីៗនេះជាមួយកងកម្លាំងសន្តិសុខហើយនឹងការបង្កអគ្គីភ័យពួកអាជ្ញាធរនិងគណៈបកប៉ាគីស្ថាន Tehrik e Insaf ហៅកាត់ថា PTI របស់លោកខាន់ដែលជាគណៈបកប្រឆាំងបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការចាប់ខ្លួនបានកើតមានឡើងនៅរដ្ឋធានីអ៊ីស្លាមាបាទនិងទីក្រុងឡាហួរភាគខាងកើតសេចក្តីថ្លែងការណ៍បានបញ្ជាក់ថាការវាយឆ្មក់កាលពីពេលយប់បានឡោមព័ទ្ធពួកអ្នកគាំទ្រគណៈបក PTI ចំនួន200នាក់នៅក្នុងរដ្ឋធានីចំពោះទួលនីតិរបស់ពួកគេនៅក្នុងការបង្កឲ្យមានអគ្គីភ័យនិងការវាយប្រហារដែលបានធ្វើឲ្យកងកម្លាំងសន្តិសុខរាប់សិបនាក់បានរងរបួសការចាប់ខ្លួនពួកអ្នកគាំទ្រផ្សេងទៀតបានកើតឡើងនៅក្នុងទីក្រុងឡាហួរពួកអ្នកចាប់ខ្លួនទាំងនោះត្រូវបានប្រឈមការចោទប្រកាន់ភេរវកម្មនិងបទល្មើសផ្សេងទៀតពួកបុគ្គលិកនៃគណៈបករបស់លោកខាន់បានប៉ះទង្គិចជាមួយកងកម្លាំងសន្តិសុខ2ថ្ងៃជាប់ៗគ្នាដែលបានចាប់ផ្ដើមការពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍មុនបន្ទាប់ពីមន្ត្រីប៉ូលីសបានប៉ុនប៉ងចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងអាយុ70ឆ្នាំនៅឯគេហដ្ឋានរបស់លោកនៅក្នុងទីក្រុងឡាហួរដោយសារការមិនបង្ហាញខ្លួននៅឯសវនាការខាងមុខតុលាការរដ្ឋធានីអ៊ីស្លាមាបាទពីបទចោទប្រកាន់ពុករលួយប្រឆាំងនឹងរូបលោកការប៉ះទង្គិចហិង្សាមួយទៀតបានកើតមានឡើងការពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុននៅខាងក្រៅបរិវេណតូឡាការនៅក្នុងរដ្ឋធានីអ៊ីស្លាមាបាទនៅពេលដែលលោកខាន់មានកំណត់ពេលប្រជុំនឹងការចោទប្រកាន់ពីការលួចអំណោយអនុសាវរីយ៍របស់រដ្ឋដោយខុសច្បាប់នៅពេលដែលលោកបានទទួលពេលដែលលោកកាន់កាប់តំណែងលោក Favat Choudhry ដែលជាមេដឹកនាំគណៈបក PIT បានប្រាប់ពួកអ្នកយកព័ត៌មានថាប៉ូលីសបានវាយឆ្មក់ផ្ទះរបស់មេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ជាច្រើនរបស់គណៈបកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យ លោកខាន់បានថ្កោលទោសសកម្មភាពរបស់ប៉ូលីសប្រឆាំងនឹងគណបករបស់លោក
អលូនីនកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសត្វផ្សោតឈ្មោលមួយដែលងាប់ក្នុងឆ្នាំ2023នេះនាំឲ្យអាជ្ញាធរត្រូវបង្កើនការការពារអ្នកវិភាគថាការពង្រឹងអំណាចរបស់លោកស៊ីជីងពីងស្មើនឹងការគៀបសង្កត់នៅចិននិងចំនួននៅបរទេសបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងមានកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអ៊ិតសុធឿននាយកផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាអំពីស្ថានភាពសារព័ត៌មានក្នុងអំឡុងពេលបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2023លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonរដ្ឋបាលជលផលនិងអង្គការមូលនិធិសកលសម្រាប់អភិរក្សសត្វព្រៃនិងធម្មជាតិកម្ពុជាហៅកាត់ថា WWF កម្ពុជាបានឲ្យដឹងអំពីការងាប់សត្វផ្សោតឈ្មោលមួយក្បាលកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងអង្គការ WWF កម្ពុជាបង្ហាញការសោកស្ដាយចំពោះរឿងនេះហើយស្នើឲ្យមានការផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយអំពីតំបន់ដែលរដ្ឋាភិបាលកំណត់ជាតំបន់ការពារសត្វផ្សោតដែលជាពូជសត្វកម្រចំណែករដ្ឋបាលជលផលប្រកាសថានឹងសហការជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីបង្កើនចំនួនឆ្មាំទន្លេនៅក្នុងតំបន់គ្រប់គ្រងសត្វផ្សោតកញ្ញាមេដារាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
ការីមងនៅតាមតំបន់សត្វផ្សោតរស់នៅក្នុងផ្នែកខ្លះនៃកន្លែងអភិរក្សសត្វផ្សោតនៅក្នុងស្រុកសៀមបុកខេត្តស្ទឹងត្រែងបានបណ្ដាលឲ្យសត្វផ្សោតឈ្មោលមួយក្បាលមានទម្ងន់160គីឡូក្រាមបានស្លាប់ការស្លាប់សត្វផ្សោតចុងក្រោយនេះជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធត្រូវបង្កើនការការពារពូជសត្វកម្រមួយនេះការស្លាប់សត្វផ្សោតឈ្មោលមួយក្បាលដោយសារជាប់មងនេះគឺជាករណីស្លាប់សត្វផ្សោតលើកទី1ក្នុងឆ្នាំ2023នេះនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់រដ្ឋបាលជលផលនៃក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់នេសាទដែលបានសហការជាមួយអ្នកជំនាញអង្គការមូលនិធិសកលសម្រាប់ការអភិរក្សសត្វព្រៃនិងធម្មជាតិកម្ពុជាហៅកាត់ថា WWF កម្ពុជាក្នុងពេលចុះទៅពិនិត្យសាកសពសត្វផ្សោតដែលបានស្លាប់កាលពីថ្ងៃទី19ខែមិថុនានេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់រដ្ឋបាលជលផលដែលបង្ហោះលើទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទកាលពីថ្ងៃអាទិត្យសត្វផ្សោតឈ្មោលដែលបានស្លាប់នោះមានលេខសម្គាល់056អាយុ20ឆ្នាំមានប្រវែង 2.38 ម៉ែត្រតាក់សពសត្វផ្សោតនេះត្រូវបានគេប្រទះឃើញស្លាប់នៅកន្លែងអភិរក្សសត្វផ្សោតកោះកូនសត្វឃុំកោះព្រះស្រុកសៀមបូកខេត្តស្ទឹងត្រែងរដ្ឋបាលជលផលបញ្ជាក់ឲ្យដឹងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសចុះនៅថ្ងៃទី19ខែមិថុនាថាសត្វផ្សោតនេះបានស្លាប់ដោយសារជាប់នឹងមងនេសាទដែលមានស្នាមរយះផ្នែកពោះស្នាមជាប់មងនៅត្រង់គល់កន្ទុយនិងព្រុយចំហៀងនេះបើតាមការសន្និដ្ឋានរបស់មន្ត្រីជំនាញស្រាវជ្រាវនៃរដ្ឋបាលជលផលនិងអង្គការ WWF កម្ពុជានាយកអង្គការមូលនិធិសកលសម្រាប់អភិរក្សសត្វព្រៃនិងធម្មជាតិកម្ពុជាហៅកាត់ថា WWF កម្ពុជាលោកសេងទៀប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាលោកមានការសោកស្ដាយជាខ្លាំងចំពោះការស្លាប់សត្វផ្សោតឈ្មោលមួយក្បាលកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកបានជំរុញឲ្យមានការផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយនៅអនុក្រឹត្យថ្មីដែលចេញដោយរដ្ឋាភិបាលដើម្បីកំណត់ទីកន្លែងការពារសត្វផ្សោតនិងការពង្រឹងអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានតឹងរ៉ឹងនៅតាមតំបន់អភិរក្សសត្វផ្សោតបន្ថែមទៀតជាពិសេសគឺទប់ស្កាត់ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេសាទត្រីខុសច្បាប់ដើម្បីការពារមិនឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់លើសត្វអត់នៅថ្ងៃខាងមុខ
ខ្ញុំសូមអរសាទរសូមឲ្យមានការបង្កើនទៅលើការអនុវត្តច្បាប់នឹងឲ្យបានតឹងរ៉ែបំផុតទៅក្នុងតំបន់ដែលបោះនៅហើយទន្ទឹមនឹងផងដែរការចូលរួមរបស់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនានាទាំងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋាននឹងគឺជាចាំបាច់បំផុតសម្រាប់ការធានានៅនិរន្តរភាពនៃការរស់នៅរបស់តោតទៅលើនៃកងដែលជាប្រភេទសត្វ
លោកបញ្ជាក់ថាករណីសត្វផ្សោតដែលស្លាប់នៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះគឺជាសត្វផ្សោតទី1ហើយដែលបានស្លាប់នៅក្នុងឆ្នាំ2023នេះ
ខ្ញុំមានការសង្កេតថានៅឆ្នាំ2023នេះនឹងមានការស្លាប់នៃតោតគឺម ានការថយចុះហើយខ្ញុំចង់ឃើញការស្លាប់របស់សោគឺអត់មានតែម្ដងអានឹងដើម្បីជំនឿនិរន្តរភាពរបស់សោជាងតែអនាគត
លោកបានបន្ថែមថាការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសនៅក្នុងដែនសត្វផ្សោតរស់នៅគឺជាកត្តាសំខាន់ដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពនៃការបម្លាស់ទីរបស់សត្វផ្សោតប្រធាននាយកអភិរក្សជលផលនៃរដ្ឋបាលជលផលនៅក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទលោកអុកវិបុលបដិសេធផ្ដល់ការអត្ថាធិប្បាយដោយថាព័ត៌មានតក្កតិនទៅនឹងការស្លាប់សត្វផ្សោតឈ្មោះខាងលើត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់រដ្ឋបាលជលផលរួចហើយ VOA បានព្យាយាមសុំអត្ថាធិប្បាយបន្ថែមពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មគឺកញ្ញាអឹមរចនាទាំងតាមទូរស័ព្ទនិងប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram តែមិនមានការឆ្លើយតបគិតត្រឹមរសៀលថ្ងៃច័ន្ទនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព្រមានរបស់រដ្ឋបាលជលផលបច្ចុប្បន្នសត្វផ្សោតរងនឹងការគំរាមកំហែងដោយឧបករណ៍នេសាទមងសន្ទូចរនងនិងឧបករណ៍ឆក់ហេតុដូច្នេះហើយរដ្ឋាភិបាលបានចេញអនុក្រឹត្យកំណត់នៅទីកន្លែងការពារនិងអភិរក្សសត្វផ្សោតប្រវែង120គីឡូម៉ែត្រចាប់ពីប៉ែកក្រោមស្ពានមិត្តភាពកម្ពុជាចិនស្ទឹងត្រែងខេត្តស្ទឹងត្រែងរហូតដល់ក្បាលកោះត្រង់ខេត្តក្រចេះដោយមិនអោយមានការប្រព្រឹត្តឧបករណ៍នេសាទខុសច្បាប់ទៅទំនឹងនេះរដ្ឋបាលជលផលនៃក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទក៏នឹងបន្តសហការជាមួយនឹងរដ្ឋបាលខេត្តក្រចេះនិងខេត្តស្ទឹងត្រែងព្រមទាំងដៃគូពាក់ព័ន្ធបន្តពង្រឹងការការពារប្រចាំការនិងអប់រំបន្ថែមដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់សត្វផ្សោតដើម្បីចូលរួមចំណែកធានានិរន្តរភាពនៃសត្វផ្សោតទន្លេមេគង្គរដ្ឋបាលជលផលថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសចុះនៅថ្ងៃទី19ខែមីនាថាចំពោះមុខនេះរដ្ឋបាលជលផលបន្តសហការជាមួយនឹងរដ្ឋបាលខេត្តក្រចេះស្ទឹងត្រែងនិងអង្គការ WWF ព្រមទាំងស្វែងរកដៃគូសហការផ្សេងទៀតដើម្បីពង្រឹងការការពារឲ្យបានមឹងម៉ាត់បន្ថែមទៀតដោយជ្រើសរើសឆ្មាំទន្លេបន្ថែមនិងប្រមូលផ្ដុំកម្លាំងយាមល្បាតជាប្រចាំនៅក្នុងតំបន់គ្រប់គ្រងសត្វផ្សោតដើម្បីទប់ស្កាត់ឲ្យបាននូវការប្រើប្រាស់មងនិងសន្ទូចរនងព្រមទាំងឧបករណ៍នេសាទមិនស្របច្បាប់ដទៃទៀតនិងបង្កើនការអប់រំផ្សព្វផ្សាយនិងបន្តពិនិត្យជំរើសមុខរបរផ្សេងសត្វផ្សោតទន្លេមេគង្គគឺជារតនសម្បត្តិធម្មជាតិមានជីវិតដែលមានប្រមាណជា90ក្បាលរស់នៅតាមបណ្ដៃដងទន្លេមេគង្គនៃខេត្តក្រចេះនិងខេត្តស្ទឹងត្រែងនេះបើតាមរដ្ឋបាលជលផលហើយបើតាមអង្គការ WWF កម្ពុជាសត្វផ្សោតដែលបានស្លាប់ក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះមានចំនួនយ៉ាងហោចណាស់29ក្បាលរីការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
លោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងបានក្តាប់យកអំណាចដោយបានកាន់ដល់អាណត្តិទី3ហើយត្រូវបានគេមើលឃើញថាការធ្វើនេះគឺបានងាកទៅរកមនោគមវិជ្ជាដើមរបស់គណបកកុម្មុយនីសចិនអ្នកវិភាគនានាយល់ថាចំណាត់ការនេះស្មើនឹងការគាបសង្កត់នៅក្នុងប្រទេសចិនហើយក៏នឹងមានចំនួននៅលើឆាកអន្តរជាតិផងដែរអ្នកស្រីវើណាយូរាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
វិធានការថ្មីចុងក្រោយបង្អស់របស់ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងនៅក្នុងការពង្រឹងអំណាចគណបកកុម្មុយនីសចិននឹងការក្តោបក្តាប់អំណាចលើសង្គមគឺជាការបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីមនោគមវិជ្ជាកុម្មុយនីសហើយទំនងជានឹងបណ្ដាលមានការគាបសង្កត់កើនឡើងនៅក្នុងប្រទេសនិងបង្កចំនួនតានតឹងឡើងជាមួយនឹងក្រុមប្រចាំប្រទេសនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកវិភាគនានាសម័យប្រជុំប្រចាំឆ្នាំរបស់សភាជាតិចិនដែលបានបញ្ចប់ទៅកាលពីថ្ងៃទី13ខែមីនាកន្លងទៅនេះបានគាំទ្រកំណែទម្រង់នានាដែលនឹងពង្រឹងការគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបកកុម្មុយនីសចិនលើស្ថាប័នរដ្ឋចាប់តាំងពីពេលដែលលោកស៊ីបានឡើងកាន់អំណាចមកលោកបានដឹកនាំឲ្យមានកម្លាំងទម្រង់ពីរលើកទី1នៅឆ្នាំ2013និងមួយទៀតនៅឆ្នាំ2018ដោយបង្កើតក្រុមនានាក្នុងជួរគណៈបក ដើម្បីមើលការខុសត្រូវលើការកែប្រែគោលនយោបាយក្នុងផ្នែកច្បាប់ទម្លាប់កិច្ចការបរទេសហិរញ្ញវត្ថុនិងសន្តិសុខនៅក្នុងឆ្នាំ2018សមាជិកសភាចិនបានធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយលុបចោលនូវការកំណត់អាណត្តិប្រធានាធិបតីដោយបើកផ្លូវឲ្យលោកស៊ីអាចកាន់អំណាចបានមួយជីវិតអ្នកវិភាគនានាបាននិយាយថាការកែទម្រង់របស់លោកស៊ីគឺផ្ទុយពីគោលនយោបាយកំណែទម្រង់និងបើកចំហដែលដាក់ឲ្យអនុវត្តដោយអតីតមហាអគ្គមេគតិចិនលោកតេងសៀវភីងនៅក្នុងឆ្នាំ1978ដើម្បីលុបចោលទូនាទីរបស់គណៈបកនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលអ្នកវិភាគទាំងនោះបានបន្ថែមថារបៀបវិរៈរបស់លោកស៊ីនឹងផ្ដល់អំណាចដ៏ធំដល់គណៈបកកុម្មុយនីសចិនដើម្បីកំណត់គោលនយោបាយចំណែកឯក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋដែលជារដ្ឋាភិបាលចិននិងក្រសួងនានាគ្រាន់តែមានទូនាទីមើលថាគោលនយោបាយទាំងនោះត្រូវបានអនុវត្តយ៉ាងណាតែប៉ុណ្ណោះលោក Willie Lam អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការ Jamestown Foundation ដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាលោកស៊ីគិតថាលោកគឺជាលោកម៉ៅសេតុងនៅសតវត្សទី21លោកមានជំនឿមុតមមលើលទ្ធិសង្គមនិយមហើយជាមនុស្សតែម្នាក់គត់ដែលអាចសម្រេចកិច្ចការបានច្រើនលោកសាស្ត្រាចារ្យឈុងគីមវ៉ាដែលជាអ្នកវិភាគសង្គមធ្លាប់បង្រៀននៅសាកលវិទ្យាល័យពហុបច្ចេកវិទ្យា Hong Kong Hong Kong Polytechnic University បាននិយាយថាការធ្វើផ្ទុយរបស់លោកស៊ីពីរបៀបវិរៈកម្លាំងទម្រង់របស់លោកតេងសៀវភីងការចាត់ទុកឲ្យគេគោរពលោកជាមេដឹកនាំអស្ចារ្យនិងការវាយប្រហារលើសេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងសេរីភាពពលរដ្ឋបានធ្វើឲ្យប្រទេសចិនឃ្លាតឆ្ងាយពីសហគមន៍អន្តរជាតិលោកឈុងបានបញ្ជាក់ក្នុងសម្ដីដើមថាមនុស្សធ្លាប់សង្ឃឹមថាការកែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចនឹងបណ្ដាលឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរខ្ញុំគិតថាឥឡូវនេះគ្មាននរណាម្នាក់ទុកការយល់ឃើញបែបនេះនៅក្នុងចិត្តទៀតនោះទេអ្នកវិភាគនានាបាននិយាយថាការពង្រឹងអំណាចរបស់លោកស៊ីក៏នឹងបណ្ដាលឲ្យមានបញ្ហាបន្ថែមទៀតនៅក្នុងប្រទេសចិននៅពេលខាងមុខផងដែរកាលពីចុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនវិធានការតឹងតែងដើម្បីបង្ការជំងឺ COVID-19 បានបង្កឲ្យមានការតវ៉ានៅទូទាំងប្រទេសចិននិងបណ្ដាលឲ្យមានការអំពាវនាវពីអ្នកតវ៉ានៅសេរីភាពបន្ថែមទៀតពលរដ្ឋចិនវ័យចំណាស់ក៏បានតវ៉ាការពីពេលថ្មីៗនេះផងដែរប្រឆាំងនឹងការកាត់បន្ថយប្រាក់ឧបត្ថម្ភផ្នែកសុខភាពបើទោះបីជាការតវ៉ានេះត្រូវបានបង្ក្រាបភ្លាមៗក៏ដោយក៏ការខកចិត្តរបស់ពលរដ្ឋត្រូវគេរំពឹងថានឹងកើនឡើងការពង្រឹងអំណាចរបស់លោកស៊ីអាចបណ្ដាលឲ្យមានការបង្ក្រាបកាន់តែខ្លាំងឡើងលោកឡាមបាននិយាយថាអញ្ញាធរអាចបង្កើនការត្រួតត្រាសង្គមនិងបង្អាក់មិនឲ្យមានភាពចលាចលណាមួយកើតឡើងម្ដងទៀតយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុនដោយមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីព័ត៌មានដែលប្រមូលដោយការិយាល័យទិន្នន័យដែលទើបបង្កើតឡើងថ្មីរបស់ចិនលោកឈុងបាននិយាយថាការប្រមូលផ្ដុំអំណាចរបស់លោកស៊ីអាចប៉ះពាល់ដល់នយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិលោកឈុងបានចោទជាសំណួរក្នុងសម្ដីដើមដូចនេះថាសម្រាប់កម្រិតមួយចំនួនខ្ញុំគិតថាសង្គ្រាមត្រជាក់បានត្រឡប់មកវិញហើយការពង្រឹងអំណាចបន្ថែមនេះធ្វើឲ្យដំណើរការទាំងមូលកាន់តែពិបាកជាងមុននៅក្នុងការត្រឡប់ក្រោយវិញតើប្រទេសចិនហ៊ានប្រថុយផ្នែកយោធាបន្ថែមទៀតដើម្បីការពារខ្លួនដែរឬទេលោកលីសាវមីនសាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យ Old Dominion University នៅរដ្ឋ Virginia សហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថាវាជាការសំខាន់នៅក្នុងការចងចាំថាគណៈបកកុម្មុយនីសចិនមិនដែលលះបង់ភាពផ្ដាច់ការបែបឯកបកនោះទេលោកលីបានបញ្ជាក់នៅក្នុងកម្មវិធីកិច្ចការបច្ចុប្បន្នរបស់ VOA ភាសាចិនដូចនេះថាឥឡូវនេះប្រទេសចិនមានភាពរឹងមាំរបស់ជាតិដោយយល់ថាខ្លួនអាចអនុវត្តអំណាចដាច់ណាត់បានចិនអាចយាដាវរបស់ខ្លួននៅពីមុខពិភពលោកបានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
សួស្តីអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
Thank you.
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអ៊ិតសុធឿននាយកផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាអំពីស្ថានភាពសារព័ត៌មានក្នុងអំឡុងពេលបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិ2023អ្នកនាងខាន់សុគមមនោជាអ្នកសម្របសម្រួល
ចាសសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តនិងសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិអាណត្តិទី7កម្ពុជារៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្ររបស់ខ្លួននៅថ្ងៃអាទិត្យទី23ខែកក្កដាខាងមុខនេះសម្រាប់បទសម្ភាសន៍ខែមីនានេះយើងផ្ដោតទៅលើប្រធានបទស្ថានភាពប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសារព័ត៌មាននៅក្នុងអំឡុងពេលបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2023នាងខ្ញុំបានអញ្ជើញវាគ្មិនយើងមួយរូបដើម្បីចូលរួមពិភាក្សាលើប្រធានបទនេះគឺលោកអ៊ិតសុធឿនលោកសុធឿនគឺជានាយកផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យចាសសូមជម្រាបសួរលោកសុធឿន
បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីខាន់សុគមមនោក៏ដូចជាសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តរបស់ VOA ទាំងអស
់ចាសលោកសុធឿនដំបូងខ្ញុំចង់ដឹងថាថ្មីៗនេះលោកមើលឃើញយ៉ាងណាដែរទៅអំពីស្ថានភាពទូទៅនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅកម្ពុជាជាពិសេសនៅក្នុងប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះចាស
បាទអរគុណច្រើនបើយើងនិយាយអំពីទិដ្ឋភាពនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងឃើញថាមានរបត់ធំចំនួន2ទី1គឺនៅមុនឆ្នាំ2017ដែលមុនពេលនោះគឺយើងឃើញថាសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺនៅក្នុងកម្រិត1ដែលយើងអាចនិយាយបានថាដែលមានបរិយាកាសអំណោយផលគួរសមដែលអនុញ្ញាតឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក៏ដូចជាអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងការបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនក្នុងកម្រិត1ដែលយើងគិតថាអាចធ្វើការរាយការណ៍បានទៅលើបញ្ហាជាច្រើននៅក្នុងសង្គមដែលរាប់បញ្ចូលទាំងបញ្ហារឿងនយោបាយឬក៏បញ្ហាដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាយើងក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងឆ្នាំ2017ក្រោយពីមានការបិទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអេក្រិចមួយចំនួនក៏ដូចជាហាមមិនឲ្យមានការផ្សាយឬក៏ដកហ្វ្រេកង់ឬក៏អាជ្ញាប័ណ្ណរបស់ស្ថានីយ៍វិទ្យុជាង20ស្ថានីយ៍នោះយើងឃើញថាទិដ្ឋភាពឬក៏បរិយាកាសនៃសេរីភាពប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក៏ដូចជាសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហាក់ដូចជាធ្លាក់នៅក្នុងកម្រិត1ហើយនិយាយអំពីសេរីភាពឬក៏លំហសារព័ត៌មាននេះគឺយើងជាទូទៅដើម្បីឲ្យយើងនិយាយអំពីការវាស់វែងនេះបាទគឺអង្គការជាតិអន្តរជាតិគឺយើងមានយោងទៅលើរបាយការណ៍មួយក្នុងចំណោមដែលយើងតែងតែយកជាឯកសារយោងនោះគឺយើងឃើញជាគេហៅថាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងពិភពលោកដែលរាប់បញ្ចូលទាំងកម្ពុជាអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងមើលទៅលើចំណាត់ថ្នាក់ដែលគេបានចាត់ថ្នាក់តាំងពីច្រើនឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែបើយើងធៀបទៅត្រឹមឆ្នាំបើយើងរាប់ចាប់ពីឆ្នាំ2016មកគឺកម្ពុជាយើងទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់128ហើយក្រោយមកទៀតបន្តមកគឺចំណាត់ថ្នាក់នោះហាក់ដូចជាមានការចំនួនឬកើនឡើងមានន័យថាសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះគឺកាន់តែថយចុះគឺឆ្នាំ2017គឺធ្លាក់មកត្រលេខ132ហើយឆ្នាំ2018គឺធ្លាក់ខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែរបាយការណ៍នៅក្នុងឆ្នាំ2018ហ្នឹងគឺគេវាស់វែងទៅលើសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងឆ្នាំ2017ដែលមានការបិទទ្វារសេរីភាពបិទទ្វារប្រព័ន្ធសិក្សាអេកេរីជាច្រើននោះអញ្ចឹងវាក្នុងឆ្នាំ2018ធ្លាក់ដល់លេខ142ហើយ2019គឺធ្លាក់រហូតដល់លេខ143 2020 144ហើយ2021គឺនៅតែ144ហើយចំណាយនៅក្នុង2022ក៏បានឡើងមកក្នុងលំដាប់ថ្នាក់លេខ142ក៏ប៉ុន្តែក្នុងហ្នឹងយើងឃើញថានៅពេលដែលឆ្នាំ2022នេះហាក់ដូចជារៀងឡើងបន្តិចប៉ុន្តែនៅក្នុងបើនិយាយអំពីការបែងចែកកម្រិតសេរីភាពគឺគេហៅថានៅក្នុងតែក្នុងកម្រិតមានការរដ្ឋបတ်នៅឡើយហើយសម្រាប់ឆ្នាំ2023នេះគឺយើងនៅរងចាំទាំងអស់គ្នានៅលទ្ធផលនៃឆ្នាំក្រោយក៏ប៉ុន្តែជាមួយនឹងការវិវត្តថ្មីថ្មីជាពិសេសគឺដោយប្រិយមិត្តបានដឹងហើយថា VOD ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលដកអញ្ញាតបានហើយបិទដំណើរការអញ្ចឹងជាការមើលឃើញជាយើងរំពឹងថាប្រហែលជាចំណាត់ថ្នាក់នោះគឺនឹងអាចកាន់តែធ្លាក់ទៅចំណាត់ថ្នាក់ដែលមិនល្អឡើងវិញអញ្ចឹងអានេះគឺយើងអាចចាំតាមដានទាំងអស់គ្នាក៏ប៉ុន្តែជាមតិពីអ្នកសាព័ត៌មានក៏ដូចជាជាតិមតិជាតិអន្តរជាតិគឺឃើញថាស្ថានភាពសេរីភាពប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅកម្ពុជាហាក់ដូចជាកំពុងមានការវិវត្តទៅក្រោយវិញ
ចា៎ដូចថាបើយើងមើលទៅនៅសល់តែប្រមាណខែ4ខែខាងមុខទៀតទេនៅខែកក្កដាហ្នឹងយើងនឹងឈាន ញទៅដល់ការរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិអាណត្តិទី7លោកយល់ឃើញថាស្ថានភាពបែបនេះទៅតែបន្តអញ្ចឹងតើវាមានអំណោយផលឬមិនអំណោយផលទេសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងការត្រៀមខ្លួនដើម្បីរាយការណ៍ព័ត៌មានពីមូលដ្ឋាននិងពំនាំសម្លេងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ពួកគេបានលើនោះចា៎
បាទយើងឃើញថាស្ថានភាពមុននេះមុនឆ្នាំ2023នេះគឺដូចជាឆ្នាំមុនក៏យើងមានការបោះឆ្នោតនៅក្នុងលំដាប់ឃុំសង្កាត់ដែរការនោះបើជាការកត់សម្គាល់គឺយើងឃើញថាមិនមានជាបញ្ហាប្រឈមអីធំដុំចំពោះអ្នកសារព័ត៌មានទេក៏ប៉ុន្តែបញ្ហានៃការប្រឈមនោះគឺវាបានកើតឡើងមុននឹងរួចទៅហើយគឺទី1ដោយសារតែបញ្ហាស្ថានភាពកម្ដៅនយោបាយដោយមានការចាប់ខ្លួនសកម្មជនរបស់គណៈបកប្រឆាំងក៏ដូចជាការចាប់ខ្លួនឬក៏ការគំរាមកំហែងទៅលើមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលឬក៏សកម្មជនផ្សេងៗដែលនាំឲ្យការបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងនឹងហាក់ដូចជាមានការថយចុះមានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋហាក់ដូចជាគាត់មានការរឹតបន្តឹងឬក៏ប្រុងប្រយ័ត្នខ្លួនឯងក្នុងការបញ្ចេញមតិជាសាធារណៈហើយជាពិសេសក្នុងការនិយាយជាមួយនឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហើយយើងដឹងស្រាប់ហើយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគឺជាពិសេសសារព័ត៌មានហ្នឹងគឺយើងពឹងផ្អែកទៅលើប្រភពមានន័យថាយើងជាអ្នកអាចថានាំសារឬក៏ជាអ្នកពំនាំព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងប្រសិននៅពេលដែលប្រភពពួកគាត់ហារីរែកក្នុងការបញ្ចេញមតិអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យបញ្ហាយើងមានជាបញ្ហាប្រឈមមួយមួយទៀតអញ្ចឹងនៅពេលដែលការរៀបការនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រជាពលរដ្ឋហាក់ដូចជារេរាំងឬក៏រឹតបន្តឹងខ្លួនឯងមិនកំណត់ខ្លួនឯងមិនហ៊ានការនិយាយឬក៏បញ្ចេញមតិហ្នឹងវាធ្វើឲ្យការផ្សព្វផ្សាយរបស់យើងហ្នឹងក៏មិនបានទូលំទូលាយឬក៏ស៊ីជម្រៅទៅលើច្រើនបញ្ហាដែលកំពុងកើតមានដែរអញ្ចឹងសម្រាប់ឆ្នាំ2023នេះដែលជាការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិហើយបើយើងសង្កេតមើលកន្លងទៅគឺស្ថានភាពនៃការបោះឆ្នោតស្ថានភាពសេរីភាពបញ្ចេញមតិឬក៏ការរដ្ឋបတ်អីផ្សេងៗហ្នឹងគឺរឹតតែមានការលំបាកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិជាងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ទ
ីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសំឡេ
ងហៅរដ្ឋអាមេរិកពីអូរ៉េចាសសូមអរគុណពេលនេះលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ដែលមានលោកអ៊ិតសុធឿតជាវាគ្មិនលោកសុធឿតគឺជានាយកផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអេក្រិចអញ្ចឹងចំពោះលោកចូលថាអ្វីដែលកើតឡើងអស់ទាំងហ្នឹងថាតើអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតអីដែរទេនៅពេលដែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអេក្រិចកាន់តែតិចទៅឬក៏កាលណាមានមេតិការព័ត៌មានតិចតួចដែលអាចរាយការណ៍អំពីបញ្ហាជំរងចំណាស់តាមមូលដ្ឋានហើយដូចលោកលើកឡើងបាញ់មិញអញ្ចឹងសូម្បីតែប្រភពក៏មានការថមថយនៅក្នុងការបច្ចេកទេសយោបល់ថាទាំងអស់ហ្នឹងវាអាចប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតយ៉ាងម៉េចទៅនៅពេលគាត់ទទួលបានព័ត៌មានដែលមានកម្រិតបែបនេះចា៎
យើងដឹងស្រាប់ហើយយើងធ្លាប់មានឮឃ្លាមួយហៅថាព័ត៌មានគឺជាអំណាចឬក៏ information is power អញ្ចឹងធម្មតាមនុស្សគ្រប់គ្នាមុននឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តអ្វីមួយគឺយើងយោងទៅលើព័ត៌មានដែលយើងទទួលបានអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននៅក្នុងកម្រិតតិចតួចដែលมันអាចឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងបានយល់ដឹងអំពីស្ថានភាពឬក៏អ្វីដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ការសម្រេចចិត្តឬក៏វាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិរបស់គាត់គឺសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានដែលសិទ្ធិនេះត្រូវបានទទួលធានាដោយច្បាប់ជាតិនិងច្បាប់អន្តរជាតិដែលកម្ពុជាយើងបានទទួលស្គាល់អញ្ចឹងនៅក្នុងបញ្ហានេះយើងគិតថាចង់មិនចង់នៅពេលដែលគាត់ទទួលបានព័ត៌មានមិនបានគ្រប់គ្រាន់មិនបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិរបស់គាត់ដែលជាម្ចាស់ឆ្នោត
ចា៎យើងងាកបន្តិចវិញមកទូនីតិជាអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងការចោះយកព័ត៌មានរបស់ឆ្នោតខាងមុខនេះថាតើអ្វីទៅជាទូនីតិរបស់អ្នកសារព័ត៌មានអាចធ្វើបានក្នុងការទៅយកព័ត៌មានពីរបស់ឆ្នោតអាណត្តិនេះ
បាទយើងនឹងស្រាប់ហើយគឺប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមិនមែនត្រឹមតែក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតទេគឺប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគឺដើរតួនាទីក្នុងការពំនាំព័ត៌មានពីសាធារណជនទៅដល់រដ្ឋាភិបាលហើយក៏ដូចជាផ្សព្វផ្សាយអំពីព័ត៌មានផ្សេងៗក៏ដូចជាច្បាប់ ឬក៏គោលនយោបាយផ្សេងៗរបស់រដ្ឋាភិបាលឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបានដឹងហើយនៅក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតនេះទៀតសោតគឺប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបានដើរតួនាទីធ្វើជាស្ពានធ្វើជាអ្នកជាប់រវាងម្ចាស់ឆ្នោតហើយនឹងគណៈបកនយោបាយដែលជាអ្នកស្វែងរកការគ្រប់គ្រងពីម្ចាស់ឆ្នោតនេះអញ្ចឹងតួនាទីចម្បងមួយនោះគឺសំខាន់មួយនោះគឺប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាអ្នកអាចជួយផ្សព្វផ្សាយគោលនយោបាយរបស់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់ទាំងឡាយដែលបានចូលរួមចូលឈ្មោះចូលរួមក្នុងការប្រកួតប្រជែងដើម្បីដណ្ដើមយកសញ្ញាឆ្នោតនោះឲ្យគាត់បានដឹងហើយប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលដែលគាត់ទទួលបានព័ត៌មានទាំងអស់នោះគឺគាត់អាចសម្រេចចិត្តថាតើគោលនយោបាយរបស់គណៈបកណាមួយដែលអាចជួយទៅដល់តម្រូវការឬបំពេញតម្រូវការរបស់ពួកគាត់ដែលគាត់ត្រូវការអញ្ចឹងអានឹងជាទុននទី1ទុននទី1ទៀតគឺប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគឺជាអាចថាដើរទុននទីក្នុងការធ្វើជាអ្នកខ្លំមើលផ្សព្វផ្សាយពីបញ្ហាផ្សេងផ្សេងដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងដំណើរការនៃពេលបោះឆ្នោតហ្នឹងអញ្ចឹងបន្ថែមទៅលើពីមានអ្នកខ្លំមើលអង្គហេតុការរបស់អង្គការជាតិរបស់អង្គការអន្តរជាតិឬក៏គណៈបកនយោបាយខ្លួនឯងហ្នឹងគឺប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក៏បានដើរតួជាអ្នកអង្គហេតុដើម្បីពិនិត្យមើលដើម្បីធានាថាដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតនឹងប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីយុត្តិធម៌ហើយនឹងមានតម្លាភាពបន្ថែមពីលើនេះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃទិសសោតក៏បានដើរតួនាទីបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតហើយគឺដើរតួនាទីក្នុងការខ្លំមើលអំពីការអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់គណៈបកនយោបាយរៀងៗខ្លួនដែលគាត់បានសន្យានៅមុនការបោះឆ្នោតថាតើនៅពេលដែលគាត់ត្រូវបានគេបោះឆ្នោតផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តក្នុងការមកដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលឬក៏ក្លាយទៅជាសមាជិកសភានោះថាគាត់បានបំពេញតួនាទីរបស់គាត់តាមការសន្យាដែលគាត់បានផ្សព្វផ្សាយនៅមុនការបោះឆ្នោតសន្យានៅពេលដែលគាត់បានចុះទៅតាមមូលដ្ឋានសន្យាដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានឬក៏នៅក្នុងសហគមន៍ដែលគាត់ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវនឹងអញ្ចឹងយើងឃើញថាទូននីតិរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនេះគឺមានទូននីតិសំខាន់ណាស់ក្នុងការខ្លំមើលក៏ដូចជារាយការណ៍អំពីដំណើរការការបោះឆ្នោតតាំងពីមុនការបោះឆ្នោតរហូតដល់ក្រោយការបោះឆ្នោត
ចា៎មកដល់បច្ចុប្បន្នបើលើអំពីរឿងកម្ដៅនយោបាយឬក៏សេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់ប្រភពនោះក៏មានកម្រិតលើពីនឹងទៀតតើលោកមើលឃើញថាមានការគម្រាមកំហែងអីទៀតទេដល់វិជ្ជាជីវៈជាអ្នកសារព័ត៌មាននេះចា៎សម្រាប់បច្ចុប្បន្ន
បាទបន្ថែមទៅលើរឿងស្ថានភាពនយោបាយនោះគឺយើងឃើញថាបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានការវិវត្តខ្លាំងទៅលើបញ្ហាបច្ចេកវិទ្យាបច្ចេកវិទ្យាមានការវិវត្តមកជាមួយគ្នាជាមួយនឹងការរីកដុះដាលនៃបណ្ដាញសង្គមហើយនៅលើបណ្ដាញសង្គមនេះទៀតសោតក៏នាំមកនៅផលវិជ្ជមានក៏ដូចជាអវិជ្ជមានផលវិជ្ជមាននោះគឺប្រជាពលរដ្ឋយើងកាន់តែងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកឬក៏ប្រភពព័ត៌មានគាត់កាន់តែមានភាពចម្រុះដែលគាត់អាចទទួលបានព័ត៌មានកាន់តែងាយក៏ប៉ុន្តែពាក់ព័ន្ធនឹងចំណុចអវិជ្ជមាននោះវិញគឺនៅពេលដែលការបណ្ដាញសង្គមមានការរីកដុះដាលខ្លាំងដែលយើងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងយើងមានគេហៅថាអ្នកបើប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមជាច្រើនដែលគាត់អាចខ្លាយទៅជាអ្នកផលិតមេតិកាឬក៏ជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានបានដែរហើយក្នុងនោះក៏មានអង្គជនឱកាសនិយមឬក៏អាចថាអ្នកដែលមានបំណងណាមួយដែលក្នុងការបម្រើទៅលើគោលបំណងជាក់លាក់របស់ពួកគាត់ហ្នឹងក៏បង្កើតទៅជាព័ត៌មានប្រឌិតព័ត៌មានមិនពិតคล้ายៗអីហ្នឹងតែធ្វើឲ្យមានការយល់ច្រឡំនៅក្នុងចំណោមសាធារណជនហើយធម្មតាដោយសារតែគាត់មិនមានជំនាញនៅក្នុងសារព័ត៌មានក៏ដូចជាចំណេះដឹងអំពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងព័ត៌មានគេហៅថា media and information literacy អញ្ចឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញទូទៅហ្នឹងគាត់មានការពិបាកក្នុងការផ្ទៀងផ្ទាត់ថាតើព័ត៌មានមួយណាពិតព័ត៌មានណាមិនពិតព័ត៌មានណាគាត់គួរជឿហើយមិនគួរជឿអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យឈានរហូតទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននោះក៏គាត់បានបាត់បង់ទំនុកចិត្តទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឬក៏ព័ត៌មានដែលបានចែកចាយនឹងតែម្ដងដែលចំនួនមកវិញគាត់បែរទៅជាលែងចាប់អារម្មណ៍ទៅលើបញ្ហាសង្គមឬក៏បញ្ហាទូទៅរបស់ស្រុកទេតែគាត់ប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមឬក៏ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនឹងដើម្បីស្វែងរកការកំសាន្តអារម្មណ៍បូកសំជាមួយនឹងកន្លងមកយើងរងគ្រោះពី ការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងមានបញ្ហាប៉ះពាល់ទៅដល់សតិអារម្មណ៍ក៏ដូចជាមានប៉ះពាល់ទៅលើសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគាត់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់រឹតតែត្រូវការទៅលើបែបកំសាន្តអញ្ចឹងនៅក្នុងទូរនីតិរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងការផ្សាយព័ត៌មានទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដែលប្រឈមដែលយើងថាធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យយើងផ្សាយទៅដល់ពលរដ្ឋព្រោះថាគោលបំណងរបស់យើងផលិតព័ត៌មានឲ្យបានល្អហើយផ្សាយទៅដល់ទស្សនិកជនអូឌីនរបស់យើងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងបានផលិតព័ត៌មានហើយគឺបញ្ហាប្រឈមមួយទៀតគឺបង្កើតទៅជាបាត់បង់ទំនុកចិត្តឬក៏មិនសូវមានទស្សនិកជនគាត់មកចាប់អារម្មណ
៍ចា៎ប្រហែលជាប្រិមិត្ត VOA ដែលបានឮឬក៏ពលរដ្ឋទូទៅនោះគាត់ក៏ច្បាស់ជាចង់ដឹងដែរថាតើគាត់អាចធ្វើអ្វីបានទៅដើម្បីថាឲ្យការទទួលព័ត៌មានរបស់គាត់នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមហ្នឹងគាត់អាចស្វែងរកព័ត៌មានដែលគាត់ជឿទុកចិត្តបានឬក៏គាត់អាចផ្ទៀងធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានបានដើម្បីធានាថាព័ត៌មានដែលគាត់ទទួលបានហ្នឹងមានគុណភាពតើគាត់អាចធ្វើអ្វីបានទៅ
បាទមែនតើទៅនេះគឺជាអាចថាជាចំណេះដឹងមួយដែលប្រសិនបើអាចបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងគួរតែព្យាយាមគេថារបៀបផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានដើម្បីប្រកាសថាព័ត៌មាននោះអាចជឿទុកចិត្តបានខ្ញុំជឿថាកន្លងមកមានស្ថាប័នជាច្រើនដែលគាត់បានផលិតជាឯកសារអប់រំពាក់ព័ន្ធនៅលើបញ្ហានេះរបៀបផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានក្នុងនោះមានទាំងប្រភេទជាអត្ថបទមានជារូបភាពហើយនិងវីដេអូអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចង់ដឹងពីរឿងនេះឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅឲ្យគួរតែអាចចូលទៅបណ្ដាញសង្គមឬក៏នៅក្នុងគេហទំព័រស្វែងរកផ្សេងៗដូចជា Google ស្វែងរកពីរបៀបផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានខ្ញុំជឿថានឹងលោតមកប៉ុន្តែក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំចូលរួមខ្លីៗទាក់ទងនឹងរបៀបផ្ទៀងផ្ទាត់សំខាន់បំផុតគឺយើងត្រូវពិនិត្យមើលប្រភពដែលផ្សាយព័ត៌មាននោះថាតើប្រភពស្ថាប័នដែលបានផ្សាយព័ត៌មានឬក៏បុគ្គលដែលផ្សាយព័ត៌មាននោះតើជាអ្នកដែលយើងអាចជឿទុកចិត្តបានកម្រិតណាទៅពេលខ្លះយើងនៅពេលដែលយើងឃើញព័ត៌មានណាផ្សព្វផ្សាយមួយយើងកំតន់ជឿប្រសិនបើយើងអត់ស្គាល់ប្រភពនោះជាក់លាក់ព្រោះថានៅពេលដែលគេផ្សាយនោះយើងបើយើងអត់ស្គាល់យើងមិនដឹងថាកន្លងមកគាត់កុហកអីប្រហែលដងអញ្ចឹងយើងមើលប្រភពប្រសិនបើយើងទុកចិត្តបានអូខេហ្នឹងទី1ទី2យើងត្រូវមើលទៅលើព័ត៌មានសាច់ខ្លឹមសារនៅក្នុងហ្នឹងតើគាត់មានប្រភពឬក៏យោងឯកសារយោងអីជាក់លាក់ឬទេឬក៏គ្រាន់តែជាប្រភេទចចាមអារ៉ាមហ្នឹងជារឿងសំខាន់មួយហើយរឿងសំខាន់មួយទៀតដែលគាត់ត្រូវផ្ទៀងផ្ទាត់នោះគឺគាត់ត្រូវមើលពេលវេលាដែរពេលខ្លះព័ត៌មានខ្លះគឺវាពិតប៉ុន្តែពិតកាលពី2ឆ្នាំឬក៏3ឆ្នាំមុនអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងមកអានព័ត៌មាននឹងរយៈពេល2ឆ្នាំក្រោយហើយរឿងពិត2ឆ្នាំមុនវាអាចទៅចដែលខ្វាយទៅជាពលមិនក៏ព័ត៌មានខ្លះក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំក្រោយបាទអញ្ចឹងស្ថានភាពមានការវិវត្តមានការផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងយើងត្រូវមើលចំណុចសំខាន់ទាំងអស់នេះបាទហើយដោយសារតែនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រជាពលរដ្ឋយើងភាគច្រើនដែលគាត់បានប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាបណ្ដាញសង្គមនេះជាពិសេសនៅលើ Facebook យើងធ្លាប់បានឮហើយ algorithm ឬក៏របៀបដែលបណ្ដាញសង្គមនោះគាត់បង្ហាញនៅព័ត៌មានផ្សេងៗនៅលើក៏ហៅថាអេក្រង់ទូរស័ព្ទឬក៏កុំព្យូទ័ររបស់យើងមធ្យោបាយមួយដ៏សំខាន់ដែលយើងដើម្បីជៀសវាងទទួលបានព័ត៌មានបែបបន្លំឬក៏បែបបំភ្លៃនោះគឺអាចដំបូងឡើយយើងមិនសូវបានចាប់អារម្មណ៍ព័ត៌មានបែបផ្សព្វផ្សាយឬក៏ព័ត៌មានដែលមិនមានទំនុកចិត្តទេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងមើលវាម្ដងពីរដងវាធ្វើឲ្យបណ្ដាញសង្គមហៅថា algorithm របស់បណ្ដាញសង្គមនោះកាន់តែបង្ហាញនៅប្រភេទព័ត៌មានប្រភេទហ្នឹងមកនៅក្នុងគេហៅ news feed របស់យើងហ្នឹងកាន់តែច្រើនអញ្ចឹងមធ្យោបាយមួយទៀតដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានដែលអាចទុកចិត្តបានគឺយើងគួរតែមើលតែព័ត៌មានណាដែលយើងធ្លាប់ជឿទុកចិត្តហើយជៀសវាងទៅបើកព័ត៌មាននេះបើកព័ត៌មាននោះប្រដេផ្ដាស់ពីទៅពីទៅវាធ្វើឲ្យបណ្ដាញសង្គមនឹងគឺចាប់ថាអូកន្លែងព័ត៌មានប្រភេទហ្នឹងគឺជាព័ត៌មានដែលយើងចូលចិត្តអញ្ចឹងយូរទៅយើងទទួលបានព័ត៌មានបែបច្រើនបែបច្រើនប្រភេទធ្វើឲ្យបង្កទៅជាការភ័ន្តច្រឡំឬក៏ការលំបាកដល់អ្នកតាមប្រាស់របស់យើងក្នុងការវាតម្លៃថាតើព័ត៌មាននេះគឺទុកចិត្តបានឬក៏អត់បាទហើយចំណុចសំខាន់មួយទៀតដែលយើងមិនអាចបំភ្លេចបាននោះគឺយើងមិនគួរជឿទៅលើប្រភពព័ត៌មានតែមួយនៅពេលដែលមានយើងមើលឃើញព័ត៌មានអ្វីមួយចេញពីប្រភពណាមួយឧទាហរណ៍ថាបើទោះបីជាប្រភពព័ត៌មាននោះទុកចិត្តធ្លាប់កន្លងមកយើងធ្លាប់បានទុកចិត្តក៏ប៉ុន្តែយើងអាចព្យាយាមផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានថាតើមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឬក៏ប្រភពព័ត៌មានផ្សេងទៀតបានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានស្រដៀងគ្នានេះដែរឬក៏ទេ ឬឧទាហរណ៍ថាប្រសិនបើរឿងនឹងជាលក្ខណៈរឿងក្នុងជាតិយើងអាចបញ្ឆាពិនិត្យមើលសារព័ត៌មានជាតិជាភាសាខ្មែរក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើរឿងនៅក្នុងជាលក្ខណៈតំបន់ឬក៏អន្តរជាតិច្បាស់ណាស់ប្រសិនបើព័ត៌មាននោះជាព័ត៌មានដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ឬក៏សំខាន់សារព័ត៌មានផ្សេងទៀតប្រកាសជាមានចុះផ្សាយអញ្ចឹងប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងពិនិត្យមើលគឺមានតែសារព័ត៌មានឬក៏ប្រភពនឹងមួយដែលរាយការណ៍ពីបញ្ហាហ្នឹងហើយអត់មានសារព័ត៌មានឬក៏ប្រភពដតីរាយការណ៍នោះក៏យើងអាចត្រូវពិចារណាហើយគួរកុំចែករំលែកព័ត៌មាននោះភ្លាមៗព្រោះថាវាអាចយើងអាចខ្វាយទៅជាអ្នករួមចំណែកក្នុងការចែករំលែកឬក៏ផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានប្រឌិតឬក៏ព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយបាទជាថ្មីម្ដងទៀតបងប្អូនគួរតែព្យាយាមស្វែងយល់ពង្រឹងសមត្ថភាពខ្លួនឯងនៅក្នុងការផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មាននេះដើម្បីជាក្នុងការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមក៏ដូចជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅកាន់តែមានប្រយោជន៍មានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ការរស់នៅរបស់ខ្លួន
ចាសសូមអរគុណពេលនេះលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ដែលមានលោកអ៊ិតសុធឿតជាវាគ្មិនលោកសុធឿតគឺជានាយកផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអេក្រិចតើមកដល់ពេលនេះលោកមើលឃើញថាកម្ពុជាត្រូវធ្វើអ្វីទៀតដើម្បីអាចលើកស្ទួយសេរីភាពសារព័ត៌មានជាពិសេសក្នុងនាមជាស្ថាប័នសង្គមស៊ីវិលតើលោកស្ថាប័នលោកបានរួមចំណែកអ្វីខ្លះទៅក្នុងការជំរុញឲ្យប្រសើរឡើងនូវសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចា
៎បាទអរគុណច្រើនចំពោះសំណួរបើយើងនិយាយអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននេះដំបូងឡើយយើងត្រូវទទួលស្គាល់សិនយើងចង់លើកកម្ពស់សារព័ត៌មានលុត្រាតែយើងទទួលស្គាល់ថាសារព័ត៌មានពិតជាមានសារៈសំខាន់ហើយសម្រាប់រឿងនេះខ្ញុំគិតថាយើងពិបាកប្រកែកក្នុងការថាសារព័ត៌មានពិតជាមានទូនាទីសំខាន់ជាពិសេសនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យដូចកម្ពុជាអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យធានាបាននៅសេរីភាពសារព័ត៌មានតើអ្វីខ្លះដែលយើងគួរធ្វើយើងឃើញថាយើងមានច្រើនភាគីទី1ភាគីខាងរដ្ឋាភិបាលគឺគាត់ត្រូវធានាអំពីក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ដែលអាចធានាទៅដល់សេរីភាពសារព័ត៌មានបច្ចុប្បន្នមែនទែនទៅច្បាប់យើងក្នុងកម្រិតមួយដែលល្អហើយឬយើងមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏ដូចជាច្បាប់ស្តីពីរបបសារព័ត៌មានឆ្នាំ95ដែលបានធានាទៅលើសេរីភាពសារព័ត៌មានក៏ប៉ុន្តែក៏អាចនៅមានចំណុចខ្វះខាតមួយចំនួនអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងអាចបង្កើតទៅជាច្បាប់ឬក៏គោលនយោបាយផ្សេងទៀតដែលធានាទៅដល់សេរីភាពសារព័ត៌មាននោះនឹងអាចជួយលើកកម្ពស់សេរីភាពសារព័ត៌មានហើយបាទទី2គឺដើម្បីឲ្យធានាថាសេរីភាពសារព័ត៌មាននឹងមានបរិយាកាសល្អនៅពេលដែលយើងមានច្បាប់យើងត្រូវធានាទៅដល់ការអនុវត្តច្បាប់នោះដោយស្មារតីគឺអនុវត្តច្បាប់នោះដោយគេហៅថាដោយត្រឹមត្រូវគឺជៀសវាងការប្រព្រឹត្តច្បាប់ទាំងនោះទៅជាអាវុធក្នុងការបំបិតសេរីភាពសារព័ត៌មានបាទចំណែកឯភាគីមួយទៀតគឺប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងប្រជាពលរដ្ឋមែនតែនទៅមុននេះគឺយើងបានទៅជែកអំពីអ្នកទទួលព័ត៌មានគឺប្រជាពលរដ្ឋនឹងក្នុងការគាត់ស្វែងរកអ្នកខ្លះក៏គាត់បានថាឿយណាយក្នុងការតាមដានបញ្ហាសង្គមអញ្ចឹងបើយើងនិយាយអំពីផ្នែកខាងអ្នកកេរ៉ូស៊ីគឺគេហៅថាមានតម្រូវការហើយនឹងអ្នកគ្រប់គ្រងប្រសិនបើបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងកាន់តែមានចំណេះដឹងហើយគាត់មានតម្រូវការព័ត៌មានដែលមានតម្លៃឬក៏ព័ត៌មានដែលពិតអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺសារព័ត៌មានចង់មិនចង់សេរីភាពសារព័ត៌មានក៏នឹងរឹតតែប្រសើរឡើងនៅពេលដែលតម្រូវការពីខាងប្រជាពលរដ្ឋទៅពេលក៏បង្ហាញទៅរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្សេងៗថាគាត់មិនចង់បានតែព័ត៌មានដែលមិនបានការឬក៏ព័ត៌មានដែលបែបកំសាន្តច្រើនពេកទេគឺគាត់ចង់បានព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធនឹងជីវិតជាមួយនឹងការរស់នៅរបស់គាត់អញ្ចឹងនៅពេលដែលមានតម្រូវការកាន់តែខ្លាំងពីខាងប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងសេរីភាពព័ត៌មានយើងក៏ខ្ញុំជឿថានឹងរដ្ឋបាលសម្រាប់ភាគីសង្គមស៊ីវិលយើងឃើញថាកន្លងមកគឺភាគីសង្គមស៊ីវិលនេះគឺបានដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការលើកកម្ពស់សេរីភាពសារព័ត៌មានជាពិសេសគឺគាត់បានជួយដល់សារព័ត៌មានឯករាជ្យដើម្បីធានាថាពួកគាត់អាចដំណើរការបាន ដើម្បីជៀសវាងការពីបញ្ហាគម្រាមកំហែងផ្សេងៗបាទក៏ប៉ុន្តែជាអកុសលនៅរយៈពេលចុងក្រោយនេះសូម្បីតែអង្គការសង្គមស៊ីវិលខ្លួនឯងក៏ហាក់ដូចជាកំពុងជួបបញ្ហាប្រឈមជាពិសេសគឺអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលលើកកម្ពស់សេរីភាពសារព័ត៌មានឬក៏ការពីសិទ្ធិមនុស្សឯជាដើមបាទអញ្ចឹងបើយើងក្រឡេកមើលទៅយើងឃើញថាសេរីភាពសារព័ត៌មានក៏ដូចជាសេរីភាពអង្គការសង្គមស៊ីវិលហាក់ដូចជាមានទំនាក់ទំនងគ្នាអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យលើកកម្ពស់សេរីភាពសារព័ត៌មានកាន់តែប្រសើរគឺយើងគួរតែបើកលំហរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដើម្បីឲ្យគាត់អាចមានសេរីភាពក្នុងការអនុវត្តទូនាទីអនុវត្តការងាររបស់គាត់កាន់តែប្រសើរកាន់តែល្អបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកសំណួរមួយចង់គិតឲ្យដែរថាចង់ដឹងថាតើលោកចង់ឃើញសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងស្ថានភាពប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅកម្ពុជាទៅជាបែបណាទៅនៅពេលខាងមុខ
បាទជាអ្វីដែលយើងជាអ្នកធ្វើការនៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មាននៅក្នុងវិស័យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនេះគឺយើងចង់ឃើញស្ថានភាពប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឬក៏សារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺឈានដល់ដំណាក់កាលមួយដែលគេហៅថាសេរីព្រោះនៅក្នុងដោយខ្ញុំលើកឡើងពីចំណាត់ថ្នាក់របស់អង្គការអ្នកសារព័ត៌មានឬក៏អ្នកសារគ្មានព្រំដែននេះគឺគេមានបែងចែកទៅជាមានការរដ្ឋបတ်រដ្ឋបတ်ខ្លាំងសេរីហើយនិងសេរីខ្លាំងអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថាដោយសារតែប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសប្រកាន់របបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យយើងត្រូវការប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហើយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនេះគឺប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសារព័ត៌មានដែលហ៊ានរាយការណ៍ឬក៏មានសេរីភាពក្នុងការរាយការណ៍អំពីទស្សនវិជ្ជាឬក៏ហេតុការណ៍នៅក្នុងសង្គមដោយពុំមានការភ័យខ្លាចដោយពុំមានការគំរាមកំហែងនិងប្រកបដោយសុវត្ថិភាពព្រោះថានៅពេលដែលយើងដឹងហើយថាមិនមែនតែការងារសារព័ត៌មានទេគឺគ្រប់ប្រភេទការងារនៅពេលដែលយើងបំពេញការងារដោយពុំមានការភ័យខ្លាចនោះលទ្ធផលការងារនឹងចេញមកល្អហើយនៅពេលដែលលទ្ធផលការងារល្អនៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានយើងដឹងហើយប្រជាពលរដ្ឋក៏ទទួលបានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ទទួលបានព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនោះការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏រឹតតែប្រសើរឡើងដែលនេះជាអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបដែលគាត់ចង់បាន
ចាសូមអរគុណលោកសុធឿនតើលោកមានអ្វីចង់បន្ថែមទៀតទេ
ជាចុងក្រោយនេះគឺខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ឡើងវិញនៅទួលនីតិរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយយើងដឹងហើយថានៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យមិនអាចខ្វះបាននោះទេនៅប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាពិសេសនៅប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យដែលអាចបង្ហាញនៅទស្សនវិជ្ជាឬក៏តត្យភាពជាក់ស្ដែងដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមព្រោះថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឬក៏សារព័ត៌មានឯករាជ្យនេះគឺដើរតួនាទីធ្វើជាកញ្ចក់ឆ្លុះសង្គមធ្វើជាអ្នកផ្លុំកញ្ចែនៅពេលដែលយើងមើលឃើញថាសកម្មភាពណាមួយដែលបានប្រឆាំងពីច្បាប់ឬក៏ជាសកម្មភាពដែលអាចនាំឲ្យមានហានិភ័យឬក៏ការខាតបង់របស់សង្គមជាតិហើយខ្ញុំក៏ចាប់អារម្មណ៍ចង់បង្ហាញនៅឃ្លាមួយដែលអ្នកធ្វើការនៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានក៏ដូចជាអ្នកធ្វើការក្នុងការលើកកម្ពស់សេរីភាពសារព័ត៌មាននោះគឺជាភាសាអង់គ្លេសគេប្រើថា journalism is not a crime ឬក៏សារព័ត៌មានមិនមែនជាបទឧក្រិដ្ឋនោះទេដូច្នេះខ្ញុំគិតថាគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់មិនគួរមើលឃើញសារព័ត៌មានគឺជាសត្រូវគឺជាខ្មាំងនោះទេក៏ប៉ុន្តែជំនួសឲ្យវិញយើងគួរចាត់ទុកសារព័ត៌មានគឺជាដៃគូដែលមិនអាចខ្វះបានដើម្បីកសាងសង្គមជាតិកម្ពុជាយើងទាំងអស់គ្នា
សូមអរគុណលោកសុធឿនដែលសារពេលវេលាយើងក៏អត់ទៅហើយដែរដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA ហើយសូមជម្រាបលាប្រិយមិត្តហើយសូមជម្រាបលាលោកសុធឿនចា
៎បាទអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលាបាទ
តាមទៅនេះលោកសាយមូនីសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមជើញលោក
បាទសូមអរគុណលោកប៉ុយរិស័យអតីតប្រធានតប្តីកោះតៃវ៉ាន់លោកម៉ាយីងជូវបានបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសចិននៅសប្តាហ៍ក្រោយនៅក្នុងអ្វីដែលអ្នកនាំពាក្យបានហៅថាជាការស្វាស្វែងដើម្បីបន្ធូរបន្ថយការតានតឹងរវាងកោះដែលគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងនិងចិនដីគោកនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP លោកម៉ាបានធ្វើជាប្រធានតប្តីក្នុងអំឡុងពេលមានទំនាក់ទំនងកក់ក្តៅជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក៏ប៉ុន្តែបានចាក់ចេញពីដំណែងនៅក្រោមភាពសៅម៉ងបន្ទាប់ពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មជាមួយចិនដីគោកបានបរាជ័យមិនបានទទួលការអនុម័តនៅពេលដែលមានការតវ៉ាប្រឆាំងដ៏ធំបង្អស់មួយនៅកោះតៃវ៉ាន់ចាប់តាំងពីទសវត្សរ៍1990មកការស្នើឲ្យមានដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកម៉ា កើតមានឡើងនៅពេលដែលកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនបានបញ្ជូនយន្តហោះចម្បាំងចូលក្នុងទឹកដីកោះតៃវ៉ាន់ស្ទើរជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយនៅពេលដែលការតាក់ទងផ្លូវការរវាងរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរបានកាត់ផ្ដាច់លោកម៉ាដែលជាសមាជិករបស់គណៈបកជានិយមកូមីនតាំងដែលជាគណៈបកប្រឆាំងនិងដឹកនាំគណៈប្រតិភូដែលរួមមានសាស្ត្រាចារ្យនិស្សិតនិងបុគ្គលិកការិយាល័យប្រធានាធិបតីទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅចិនដីគោកចាប់ពីថ្ងៃទី27ខែមិនិនាដល់ថ្ងៃទី7ខែមេសានេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ការិយាល័យលោកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យគតិការីរបស់លោកស្រីប្រធានាធិបតីសៃអ៊ីងវិនបាននិយាយថាលោកម៉ាបានជូនដំណឹងមកគតិការីរបស់លោកស្រីប្រធានាធិបតីអំពីផែនការរបស់លោកនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះហើយថាគតិការីរបស់លោកស្រីប្រធានាធិបតីសង្ឃឹមថាលោកម៉ានៅក្នុងតួនាទីរបស់លោកជាអតីតប្រមុខរដ្ឋអាចបង្ហាញនៅតម្លៃនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីភាពរបស់កោះតៃវ៉ាន់និងឋានៈស្មើគ្នានិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនៅក្នុងការផ្លាស់ប្តូរទំនាក់ទំនងរវាងចិនដីគោកនិងកោះតៃវ៉ាន់លោកសៅស៊ូសែននាយកនៃមូលនិធិម៉ាយីងជូវបានប្រាប់សន្និសីទកាសែតនៅក្នុងទីក្រុងតៃប៉េនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាលោកម៉ានឹងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងទីក្រុងណានជីងវូហាននិងឆាងឆានិងទីក្រុងផ្សេងទៀតលោកសៅបានប្រកាសថាលោកនឹងដឹកនាំពួកនិស្សិតមហាវិទ្យាល័យពីកោះតៃវ៉ាន់ដើម្បីជួបជាមួយពួកនិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យហ្វូដាននៃទីក្រុងសៀងហៃនិងសាកលវិទ្យាល័យហ៊ូណាននៅទីក្រុងឆាងឆាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះក៏ត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយការិយាល័យកិច្ចការកោះតៃវ៉ាន់របស់ចិនដីគោកដែរក្នុងអាណត្តិនៃការកាន់អំណាចរបស់លោកម៉ាតៃវ៉ាន់និងចិនដីគោកបានបង្កើនការតាក់ទងគ្នាលោកម៉ាបានចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅឆ្នាំ2010ហើយពួកទេសចរចិនបានសម្រុកទៅកោះតៃវ៉ាន់នៅពេលដែលភាគីទាំងពីរបានបើកព្រំដែនរបស់ពួកគេទៅវិញទៅមកមានការព្រួយកង្វល់ថាតៃវ៉ាន់ជាមិនផុតពីការធ្លាក់ចូលទៅក្នុងគន្លងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅទីបញ្ចប់បាននាំឲ្យមានការតវ៉ាប្រឆាំងនៅទូទាំងប្រទេសអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដែលបានស្នើឡើងជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅឆ្នាំ2014ការតវ៉ាប្រឆាំងដែលគេស្គាល់ថាជាចលនាផ្កាឈូករដ្ឋបានបដាលឲ្យមានបាតុកម្មដែលបានទាក់ទាញពួកអ្នកតវ៉ាប្រឆាំងជាង200,000នាក់ហើយពួកនិស្សិតកាន់កាប់សភាតៃវ៉ាន់ចំនួន24ថ្ងៃលោកហ៊ីបាតូឡាអាខុនហ្សាដាមេដឹកនាំតាលីបង់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានប្រាប់ពួកមន្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថានឲ្យដកចេញនៅសាច់ញាតិដែលពួកគេបានជួលឲ្យធ្វើការនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលហើយបញ្ជៀសការជួលសាច់ញាតិរបស់ខ្លួនឯងការចោទប្រកាន់បានលេចឡើងដែលនៅពេលដែលពួកមន្ត្រីតាលីបង់ខ្លះបានដាក់កូនប្រុសរបស់ពួកគេនៅក្នុងតំណែងរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលពួកគេមិនមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់អាហ្វហ្គានីស្ថានកំពុងប្រឈមវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនិងមនុស្សធម៌កាន់តែខ្លាំងឡើងចាប់តាំងពីពួកតាលីបង់បានវិលចូលកាន់អំណាចវិញបន្ទាប់ពីការធ្វើសង្គ្រាមអស់ពីទសវត្សរ៍មកបន្ថែមពីការអនុវត្តបែបសាច់ញាតិនិយមរបស់ក្រុមតាលីបង់ក្រុមនោះក៏បានរារាំងស្ត្រីជាច្រើនមិនឲ្យធ្វើការហើយក៏បានបដិសេធមិនឲ្យក្មេងស្រីនិងស្ត្រីបន្តការសិក្សារបស់ពួកគេនៅសាលាមជ្ឈមសិក្សានិងនៅតាមសាកលវិទ្យាល័យនានាផងដែររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិនៃបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបនឹងជួបប្រជុំគ្នានៅថ្ងៃច័ន្ទក្នុងទីក្រុងប្រុចសែលប្រទេសបែលហ្ស៊ិកនៅពេលដែលពួកគេធ្វើការដើម្បីសម្រេចជាចុងក្រោយនៅផែនការពហុផ្នែកមួយដើម្បីផ្គត់ផ្គង់គ្រាប់រំសេវដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងបំពេញឡើងវិញនៅស្តុកគ្រាប់រំសេវរបស់ខ្លួនសំណើផែនការដែលមានទឹកប្រាក់2000លានដុល្លារនេះក៏រួមបញ្ចូលផងដែរនៅកិច្ចការដើម្បីបង្កើនផលិតកម្មគ្រាប់រំសេវរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននៅការផ្គត់ផ្គង់រយៈពេលវែង
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31.49 MHzត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com សូមអរគុណអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA រាត្រីសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.